e vimos de recibir unha moi boa noticia sobre a candidatura de reserva de biosfera da Ribeira Sacra, Serras do Oribio e Courel, que remitimos ao Comité Español en dicembro do ano pasado. Hoxe, por unanimidade de todos os seus membros, e despois do informe exhaustivo e riguroso por parte do Comité Científico e o Comité da UNESCO en España, quen deu luz verde á candidatura da Ribeira Sacra para ser reserva da biosfera. Por lo tanto, dentro das cinco que se presentaban a nivel nacional, tan só a galega, a da Ribeira Sacra, recibiu ese beneplácito e, por lo tanto, temos que informar que xa se traslada ao MAP de París e, polo tanto, tamén será o ano 2021. Agardemos un bo ano e que este sexa xa a declaración definitiva, porque é o último chanzo que nos queda para conquerilo.